Գնացինք Քոփս Հոլ, և քանի դեռ բոլորովին չէր մթնել, հետքեր տեսանք ավազների վրա. Երբ հասանք տնակին, պարզվեց, որ ձկնորսը որդու հետ գնացել է ձուկ բռնելու, իսկ կաղոտն լյուսին, միշտ թույլ ու շուտ հոգնող, հանգստանում էր վերևի իր ննջասենյակում. Եվ Միսիս Յոլանդը մեզ ընդունեց խոհանոցում, մենակ. Երբ լսեց, որ խուզարկու կաֆը Լոնդոնում նշանավոր անձնավորություն է, մի շիշ հոլանդական ջին դրեց սեղանին, մի զույգ նոր ծխամորճ դրեց, և աչքը չէր կտրում խուզարկուից, ասես թե չէր կշտանում նրան նայելուց. Ես հանգիստ նստել էի մի անկյունում, ոչ առանց հետաքրքրության սպասելով, թե խուզարկուն ինչպես խոսակցությունը կշրջի դեպի Ռոզաննա Սպիրմանը. Այլևայլ բաներից խոսակցություն սկսելու նրա սովորական վարվելաձևը դրսևորվեց նաև այս դեպքում. Սկսեց թագավորական գերդաստանից, մեթոդիստներից և ձկանգնից, ու այս բոլորից անցավ իր սովորական մելամաղձոտ ու ծածկամիտ շարժու ձևով, լուստաքարի կորչելուն, մերավակ աղախնու գազազելուն և Ռոզաննա Սպիրմանի հետ աղախինների դաժան վարվելուն. Այսպիսով, հաստելով գլխավոր առարկային, նա ինքն իր մասին ասաց, թե ալմաստի կորչելու մասին տեղեկություններ է հավաքում մասամբ նրա համար, որպեսի գտնի այն, մասամբ էլ նրա համար, որպեսի Ռոզաննային արդարացնի մեր տանը գտտվող նրա թշնամիների անարդար կասկածանքներից. Մեր գալուց 4-րդ ժամանց բարի Միսիս Յոլանդը համոզված էր, թե զրուցում է Ռոզաննայի ամենալավ բարեկամի հետ, և խուզարկու կաֆին հորդորում էր ուժ առնել հոլանդական շշից, մի փոքր սրտապնդվելու և աշխուժանալու համար. Հաստատ համոզված լինելով, որ խուզարկուն անտեղի ժամանակ է վատնում Միսիս Յոլանդի հետ, ես նստած լսում էի նրանց խոսակցությունը գրեթե այնպես, ինչպես ժամանակին դերասաններին էի լսել թատրոնում. Նշանավոր կաֆը զարմանալի համբերություն ցուցաբերեց, վհատորեն բախտը փորձելով այս ու այն ձևով, և այսպես ասած, բախտի բերմամբ կրակոցներ արձակելով իրար ետևից, գուցեև դիպչի նպատակակետին. Ամեն ինչ ի պատիվ Ռոզաննայի, ոչինչ ի վնաս նրա. Ահա թե ինչպես ավարտվեց դա, որքան էլ որ ջանաց խուզարկուն. Միսիս Յոլանդը խոսում էր անդադար, և իր բոլոր գաղտնիքները վստահեց խուզարկուին. Երբ մենք նայեցինք ժամացույցին ու վեր կացանք, մտադիր լինելով հրաժեշտ տալ, կաֆը մի վերջին փորձ կատարեց. «Հիմա ես ձեզ բարի գիշեր կմաղթեմ, տիկին», ասաց նա. «Եվ հրաժեշտ տալով կասեմ, ձեր խոնար ծառան անկեղծորեն բարին է կամենում Ռոզաննա Սպիրմանին. Բայց աստված իմ, նա չպետք է մնա այստեղ. Նրան խորհուրդ եմ տալիս հեռանալ այստեղից»։
«Ողորմած տեր, ախր նա ինքը գնում է այստեղից»,
բացականչեց Միսիս Յոլանդը. «Ռոզաննա Սպիրմանը լքում է մեզ. ականջներս սրեցի. Ինձ տարօրինակ թվաց, որպեսի ավելին չասեմ, որ այդ աղջիկը չէր նախազգուշացրել ոչ մի լեդիին, ոչ էլ ինձ. սրտումս կասկած առաջացավ. Չլինի խուզարկու կաֆի վերջին կրակոցը նպատակակետին դիպավ. Սկսեցի կասկածել, արդյոք շատ անվնասերի մասնակցությունը այս գործին, ինչպես ինքս էի մտածում. Գուցե խուզարկուն ազնիվ կնոջը ստիպել էր խոսք թռցնել բերանից, իր կեղծ հնարանքների ցանցի մեջ խճճելով նրան. Բայց իմ պարտքն էր, որպես բարի բողոքականի, հիշել, որ կեղծիքի հայրը Սատանան է, և որ Սատանան ու չարիքը երբեք իրարից հեռու չեն լինում. Ինչ որ վատ բան զգալով, ուզեցի տանել խուզարկուին, սակայն նա նույն պահին նստեց և հոլանդական շշից մի վերջին կում անելու թույլտվություն խնդրեց. Միսիս Յոլանդը նստեց նրա դիմաց և լցրեց նրա բաժակը. Ես շատ անհանգստացած գնացի դեպի դուռը և ասացի, որ երևի պետք է հրաժեշտ տամ իրենց, մինչդեռ անվերջ դանդաղում էի ու չէի հեռանում. «Ուրեմն, Ռոզաննան մտադիր է թողնել իր տեղը», հարցրեց խուզարկուն. «Իսկ ինչ է անելու թողնելուց հետո»։
տխուր է, տխուր։ Չէ՞ որ աղջիկը ինձնից ու ձեզնից բացի ուրիշ ոչ ոք չունի աշխարում։
Ունի, առարկեց Միսիս Յոլանդը։ Նա, ինչպես ձեզ արդեն ասել եմ, այստեղ եկավ այսօր երեկոյան, և աղջկաս Լյուսիի ու ինձ հետ մի քիչ նստելուց և զրուցելուց հետո վերևում Լյուսիի սենյակում մենակ մնալու թույլ տվություն խնդրեց։
Դա մեր տան միակ սենյակն է, որտեղ թանաքու գրիչ կա։ Ես պետք է նամակ գրեմ մի ընկերոջ, ասաց նա։ Իսկ դա չեմ կարող անել մեր տանը, որտեղ ինձ հետևում են մյուս սպասուհիները։ Թե ում էր հասցեագրված այդ նամակը, չեմ կարող ձեզ ասել։ Միայն թերևս պետք է, որ շատ երկար լիներ, դատելով ըստ այն ժամանակի, որ նա մնաց այնտեղ վերևում։ Երբ ներքև իջավ, ես նամականիշ առաջարկեցի, բայց նրա ձեռքին նամակ չկար, և նա նամականիշը չվերցրեց։ Խեղճը, ինչպես ձեզ հայտնի է, մի փոքր գաղտապահ է իր հարցում և իր արարքների հարցում։ Բայց նա ինչ-որ տեղ մի մտերիմ ունի, հաստատ բան եմ ձեզ ասում, և հենց այդ մտերիմի մոտ էլ գնում է, ասածս լավ հիշեք։
Շուտ է գնալու, հարցրեց խուզարկուն։
Հենց որ կարողանա,
պատասխանեց Միսիս Յոլանդը։
Այդ ժամանակ ես նորից հեռացա դռնից։ Որպես Միլեդիի ծառայապետ, ես չէի կարող թույլ տալ, որ իմ ներկայությամբ շարունակվեր մեր սպասուհու գնալուն կամ չգնալուն վերաբերող այդպիսի անպատշաճ խոսակցությունը։
Դուք թերևս սխալվում եք Ռոզաննա Սպիրմանի հարցում, ասացի ես։ Եթե նա կամենար թողնել իր տեղը, ապա ամենից առաջ այդ մասին կհաղորդեր ինձ։
Սխալվում եմ,
ճչաց Միսիս Յոլանդը։
Ընդամենը մեկ ժամ առաջ նա ճանապարհի համար մի քանի բան գնեց ինձնից, միստր Բետերեջ, այ հենց այս սենյակում։ Հա, ի դեպ, Ռոզաննայի և նրա փողերի մասին,
ինքն իրեն ընդհատեց անտանելի կինը, սկսելով քրքրել գրպանը։
Ինչ որ բան կա ծանրացած խղճիս վրա, տուն վերադառնալուց հետո ձեզնից որևէ մեկը կտեստի նրան։
Մեծագույն հաճույքով ձեր հանձնարարությունը կհաղորդեմ, խեղճ աղջկան,
պատասխանեց խուզարկու կաֆը, նախքան ես կհասցնեի որևէ խոսք ասել։
Միսիս Յոլանդը գրպանից հանեց մի քանի շիլինգ ու 6 պենսանոց մի դրամ, և ափի մեջ պահած մի առանձին խնամքով և ափսոսանքով հաշվեց իրար ետևից։
Նա այդ փողերը մեկնեց խուզարկուին, թեև դեմքից երևում էր, որ ինքը այնքան էլ շատ չի ուզում բաժանվել դրանցից։
Կարող եմ ձեզ խնդրել, որ այս փողերը իմ խոնար բարևների հետ հանձնեք Ռոզաննային,
ասաց Միսիս Յոլանդը։
Նա անպայման ուզեց ինձ վճարել այն մի քանի բաների դիմաց, որ այսօր երեկոյան պետք կգան իրեն։ Իսկ փողի համար մենք միշտ ուրախ ենք, այդ հարցում չեմ վիճում։ Բայց այնուամենայնիվ, մի տեսակ լավ չեմ զգում, որ ծանր աշխատանքով հավաքած փողերը վերցրի խեղճ աղջկանից։ Եվ ճիշտն ասած, չեմ կարծում, թե ամուստուս համար, երբ նա վաղն առավոտյան վերադառնա, հաճելի կլինի լսել, որ ես փող եմ վերցրել Ռոզաննա Սպիրմանից։ Խնդրում եմ, Ռոզաննային ասացեք, որ ուրախությամբ իրեն եմ նվիրում այն իրերը, որ նա ինձնից գնել է։ Փողերը սեղանին մի թողեք,
ասաց Միսիս Յոլանդը, հանկարծ դրանք դնելով խուզարկուի առջև, ասես իր մատները այրելիս լինեին։
Թե չէ, հիմա դժվար ժամանակներ են, մարդկային մարմինը թույլ է, մեկ էլ տեսար, ուզեցի նորից գրպանս դնել դրանք։
Գնանք, ձայն տվի կաֆին, ես այլևս չեմ կարող սպասել, պետք է տուն վերադառնամ։
Հիմա կհետևեմ ձեզ,
պատասխանեց խուզարկու կաֆը։ Ես երկրորդ անգամ մոտեցա դռանը, և երկրորդ անգամ էլ, որքան աշխատեցի, չկարողացա անցնել շեմը։
Փողը վերադարձնելը փապկանկատ բան է, տիկին,
լսեցի խուզարկուի ձայնը։
Դուք երևի առանց այն էլ էժան եք տվել նրան։
Էժան, ինքներդ դատեցեք,
ասաց Միսիս Յոլանդը։ Նա վերցրեց մոմը, և խուզարկուին տարավ խոհանոցի մի անկյունը։ Եթե բանը նույնիսկ իմ կյանքին էլ վերաբերեր, ես չէի կարող ինձ զսպել և չգնալ այդ կնոջ ետևից։ Անկյունում բարձրանում էր բազմատեսակ ջարդունի մի մեծ կույտ, մեծ մասամբ հին մետաղի, որ տարբեր ժամանակներում ձկնորսը հավաքել էր ջրասույզ եղած նավերից ու դեռ չէր հասցրել վաճառել։ Միսիս Յոլանդը ձեռքը մտցրեց այդ ջարդոնի մեջ և այնտեղից հանեց թիթեղյա մի հին արկղիկ, կափարիչով և կախելու համար նախատեսված օղակով։ Սև լաքով պատած այդպիսի արկղները նավերում օգտագործվում են աշխարհագրական և ծովային քարտեզների համար, սրանք խոնավությունից պահպանելու նպատակով։
«Ահա», ասաց Միսիս Յոլանդը, «երբ այսօր եկավ Ռոզաննան, նա ճիշտ այսպիսի մի արկղի կնտրեց»։ «Սա շատ հարմար է», ասաց նա, «իմ թևածալքերի և օձիքների համար, որպեսի չճմրթվեն ճամպրուկում. Մեկ շիլինգ և 9 պենս, միստր Կաֆ, մեռնեմ, թե սուտ եմ ասում, նույնիսկ կես պեննի ավելի չվերցրի»։
«Շատ էժան է», ծանր հառաչելով արտաբերեց խուզարկուն։ Նա արկղիկը ծանր ու թեթև արեց ափի մեջ։ Երբ նայում էր արկղիկին, ականջին հասավ ամռան վերջին վարդը վառ եղանակը։ Ոչ մի կասկած չկար։ Նա ինչ-որ նոր բան էր գտել ի վնաս Ռոզաննա Սպիրմանի, գտել հենց այն տեղում, որտեղ, ինչպես ես համոզված էի, նրա անունը վտանգված չէր, և այդ բոլորը իմ միջոցով։ «Թողնում եմ, որ դուք տատեք իմ զգացումների և այն մասին, թե որքան անկեղծորեն զղջացի, որ օգնել էի Միսիս Յոլանդի հետ միստր Կաֆի ծանոթությանը»։ «Բավական է», ասացի ես, «մեր գնալու ժամանակն է»։ Ինձ վրա ամենևին ուշադրություն չդարձնելով, Միսիս Յոլանդը նորից ձեռքը մտցրեց ջարդոնի մեջ, և այս անգամ մի շան շղթա հանեց այնտեղից։
«Տեսեք, ինչքան ծանր է, սըր», ասաց նա խուզարկուին։ «Մենք այսպիսի 3 շղթա ունեինք, և Ռոզաննան վերցրեց 2-ը»։ «Հոգյակս, ձեր ինչին են պետք այս շղթաները», ասում եմ ես։ «Իրար կկցեմ և կկապեմ ճամպրուկս», ասում է նա։ «Պարանն ավելի էժան կլինի», ասում եմ ես։ «Իսկ շղթան ավելի հուսալի է», ասում է նա։ «Միթե ճամպրուկները շղթայով են կապում», ասում եմ ես։ «Օ, Միսիս Յոլանդ, մի առարկեք», ասում է նա։ «Ինձ զիջեք շղթաները»։ «Տարօրինակ աղջիկ է, միստր Կաֆ. Ոսկի հոգի ունի և հարազատ քրոջպես սիրում է իմ Լյուսիին, բայց միշտ էլ տարօրինակություններ է ունեցել. Ես էլ դրանք տվեցի նրան. 3 շիլինգ և 6 պենս. ազնիվ խոսք. Միայն 3 շիլինգ և 6 պենս, միստր Կաֆ»։
«Յուրաքանչյուրի համար», հարցրեց խուզարկուն։
2-ի համար», պատասխանեց Միսիս Յոլանդը։ 3 շիլինգ, 6 պենս, 2-ի համար»։
«Ձրի եք տվել, տիկին, ձրի եք տվել», գլուխ նորորեց խուզարկուն։
«Ահա այդ փողերը», ասաց Միսիս Յոլանդը, վերադառնալով արծաթի կույտի մոտ, որ դիզված էր սեղանին, և ասես նրա կամքին հակառակ ձգում էր նրան։ «Ռոզաննան միայն այդ արկղիկ դու շղթաները գնաց. 1 շիլինգ 9 պենս և 3 շիլինգ 6 պենս, ընդամենը 5 շիլինգ և 5 պենս. խոնարհաբար ողջունեք նրան և ասացեք, որ խիղճս թույլ չի տալիս խեղճ աղջկանից վերցնելու իր խնայողությունները, երբ դրանք կարող են հարկավոր լինել հենց իրեն»։
«Իսկ իմ խիղճը, տիկին, թույլ չի տալիս վերադարձնել փողերը», ասաց խուզարկու Կաֆը։ «Դուք առանց այն էլ կարելի է ասել այդ իրերը նվիրել եք նրան, իրոք նվիրել եք»։
«Դա ձեր անկեղծ կարծիքն է, սըր», հարցրեց Միսիս Յոլանդը փայլելով։
«Դրանում ոչ մի կասկած լինել չի կարող», պատասխանեց խուզարկուն։ «Հարցրեք միստր Բետտերեջին»։ «Ինձ հարցնելու կարիք չկար, նրանք միայն մի բառ դուրս քաշեցին ինձնից»։ «Մնացեք բարի»։
«Թող գրողի ծոցը կորչեն դրանք, այդ փողերը»,»
հանկարծ բացականչեց Միսիս Յոլանդը։ Այս ասելով, նա կարծես կորցնելով ինքնատիրապետումը, թռցրեց արծաթի կույտն ու արագորեն դրեց գրպանը։
«Տեսնել չեմ կարող, որ փողը թափված է և ոչ ոք չի վերցնում»։
Անտանելի կինը հանկարծ շրմփաց աթոռին, այնպիսի մի արտահայտությամբ նայելով խուզարկու կաֆին, կարծես ասում էր. «Փողերը նորից իմ գրպանում են, հապա մի փորձեք հանել այստեղից»։ Այս անգամ ես ոչ միայն մոտեցա Շեմին, այլև անցա այն, հաստատապես քայլերս ուղղելով դեպի տուն. «Բացատրեք, ինչպես ուզում եք, բայց ես զգում էի, որ նրանցից մեկը, կամ երկուսը միասին, մահացու կերպով վիրավորել էին ինձ»։